Kepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 18-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Maru we Ahal welaýatlarynyň öňki häkimleriniň 25 ýyl azatlykdan mahrum edilenligi habar berilýär. Türkmen paýtagtyndaky ýolagçy awtobuslarynyň käbiri günne diňe 2 gelek gatnaýar. Ukrayna güýçlerinin dron zarbasy Moskwanyň raýat howa menzillerinin işiniň wagtlaýyn togtadylmagyna sebäp boldy we beýlek täzelikler. Gozaly soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tans edýär. Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş Bankynyň häzir Türkmenistanyna umumy bahasy 28 million euro barabar bolan 22 sany aktiw taslamasy bar diýip News Central Agency habar berýär. Senagat agrobiznes we söwda häzirki portfeliň 95%-ni ýa-da 27 million euroluk serişdesini özüne alýar. Mali uramalarının payı olsa 5%'den varat deyip havarda belleniye. 2023 yılın 31. yılındaki yağdayı göre Avrupa'da Dikeldiş ve Ösüş Bankı Türkmenistan'ı 87 taslama maya koydu. Bankın Türkmenistan'a yatıran umum maya koymu 325 milyon euro barabar oldu. Maliyeleştirmenin 100% hususi sektora gönüktürülmek bilen Avrupa'da Dikeldiş ve Ösüş Bankı Türkmenistan'a 312 milyon euro metsörünnäki serişdäni goýberdi. Gazak häkimiýetleri ekstremist propagandasy we biýdizgünçiligi özüktürmegi sebäpli Orsiýetiň Sargrat telejaýlymynyň web sahypasyny petiklediler. Maglumat we sosial ösüş ministrligi 17-nji awgusda bu telejaýlymyň web sahypasyna etniki ýigrenji özüktürmegi gönükdirilen materiallaryň tapylanlygyny aýtdy. YouTube Sargrat TV neşerini 2020-nji ýylda video paýlaşylan kampaniýanyň eýesi Google bilen birlikde eksport kanunlarynyň bozulanyny aýdyp betikledi. Sargrat web sahypasy Orsiýetiň Ukrainada gurşuny gollamakda tanalýan Rus delegatçysy Konstantin Malafeev tarapyndan esaslandyryldy. Malafeev 2014-nji ýyldan beri ABŞ-nyň we Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň sanawynda durýar. Türk polisiýasy migrantlaryň bir kanun getirilmegini gurnamakda guman edilýän 39 adamy tutsak etdi. Olaryň içinde 5 sany daşary ýurtlyk hem bar. Bu habary İçeri işler ministri Ali Yerlikaya mälim etdi. Minister bu operasiýanyň Antalya, Muglu, İzmir we Balıkesir sebitlerine geçirilendigini aýtdy. Türkiýede bir kanun migrantlary ýüze çykarmak goýunça geçirilýän reýtler prezident saýlawlarynyň soň başlandygy we şu näçenli dowam edýär. İstanbul'da bir kanun migrantlara karşı vurulan reytler her gün yeniyal geçirilir ve havar telişteleri polisi işgarlarının dini Türk payitahtında günle 104 adamı tutsak ediyenini, tutsak edilenlerin arasında merkez adi yurtlarının rayetlerinin hem bağırdığını havar veriyor. Türk ministri sonki 2 ýylyň dowamında ýurtdaky bir kanun migrantlary tutmak üçin 2548 operasiýanyň geçirilendigini we 35 mingden gowrak bir kanun migrantyň tutsak edilendigini, şolardan 17 mingden gowrak adamyň ýurtdan çykarylandygyny aýtdy. Ýurtdan çykarylan bir kanun migrantlaryň arasynda türkmenistanlylar hem azal. Emma türkmen hökümeti ýurda gaýdyp gelen adamlaryň sany, şol sanly Türkiýede işleýän türkmenistanlylaryň umumy sany barada açyk maglumat bermeýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 17-nji awgustda Aşgabat şäher boýunça iş saparyna çykyp, Magtymgul Pragynyň meden seýilgäk toplumyna alınıp barlayan işler paýtagty sürmegiň möhüm ugurlaryna degişli şekil taslamalary bilen tanyşdy diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Prezident bolan döwründe bir wagtda 3 dille onlarça kitabyny çap etdiren Berdimuhammedow Magtymgul Pragynyň heýkeliniň türkmen halkyny, hususan ýazy sahibleri buýsanlar ýanyna aýtdy we 1 sentýabrda ýurdun teatrlaryna Magtymgul Pragada oýunlaryň goýulmagynyň, olara okuwçy ýaşlaryň gatnaşdyrylmagynyň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy. Tecrübeden mälim bolýar ýaly bir ýurdun mekdepleriniň we beýlek okuw zalalarynyň okuwçylarynyň tomaşaçy çekip bilmeýän teatrlaryň biletlerini mezuri satyn almaly boljakdygyny aňlady. Mundan başga Berdimuhammedow diýen zal şunlaryny Magtymgul Pragynyň 300 ýyllyk toýy barada goşgu ýazanlygyny aýtdy. Siz soňky habarlary diňlediňiz.